Artifex. Umetnost. Umetnik.
I dalje smo ovde, jedino što je sa šumskim pultom smenio Žarko Vladetić. Narednih 60 minuta u Arsu sa novim pričama. Dobar dan, naravno, onima koji su nam se umeđu vremenu pridružili. Ovo je dvosat koji priprema redakcija kulture programa 202. A u narednom satu, evo, čime ćemo se baviti. Situacija u kojoj mladi junak nikako da se odlepi iz komotne pozicije mladalačke neodgovornosti i zakorači u zrelo doba u kojem vlada imperativ donošenja odluka i delanja, naravno u nekim uslovima koji najčešće nisu baš prijatni. Dakle, situacija nam je poznata iz života, iz viceva, iz literature, a teatrolog profesor Ivan Medenica je određuje kao tragediju inicijacije i neke od najznačajnijih likova dramske literature propituje u tom kontekstu. Kroz njegovu studiju tragedije inicijacije ili Nepostojani princ u izdanju Kuće Klio prolaze Hamlet i Hipolit, Lorenzaccio i Don Carlos, Leon Silena, a to je sve bilo samo povod da Ivan Medenica gostuje u današnjoj emisiji i da sa njim pričam ne samo o prinčevima u teatru, već i o prinčevima u životu i tragediji inicijacije kroz koju manje više svako mora da prođe. Svetlana Mladenović će nam skrenuti pažnju na jednog od najoriginalnijih savremenih norveških pisaca Gunsteina Bakea, čiji se roman Modi Aud odnedavno može čitati na srpskom jeziku, pored desetak evropskih jezika na kojima je dostupan. Roman je 2012. ovenčan evropskom nagradom za književnost, kao i najvećom književnom nagradom u svojoj zemlji. Kod nas ga je objavio Helix, pa čućemo vredi li u stvari ta evropska nagrada za književnost. Verujem da vredi. Svetlana nam ne bi bez razloga preporučivala ovu knjigu. Eto, to je otprilike ono sa čim se možemo zajednički družiti do 19 sati.
Your eyes,
girl, that you've been telling lies.
telling lies. I've been knowing you way too long. I can't go for your dancing song. See it in your eyes.
You're leaving.
Girl, that you've been telling lies. I can see it in your eyes.
Your eyes.
Girl, that you've been telling lies. I can see it in your eyes.
You're leaving.
Girl, that you've been telling lies. Can see it in your eyes.
Your eyes.
Girl, that you've been telling lies.
I can see it in your eyes anyway. Yeah. Girl, why you wanna lie?
Vaša brojka 202. Oseti čoveka.
I can tell by your eyes that you've probably been crying. Stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay, won't you listen to my heart? Oh, oh, my heart. If I stay all alone with the shadow, hide the colors of my heart. Blue for the tears, black for the night. Fears the stars in the sky. Don't mean nothing to you. They're a mirror.
Tragedija inicijacije ili nepostojani princ naziv je knjige, studije, doktora Ivana Medenice, tiče se pozorišta, tiče se dramske literature. Prvo, dobar dan, hvala što ste došli. I da krenemo odmah od toga, Ivane, šta je zapravo tragedija inicijacije? Zašto vas je privukla?
Tragedija inicijacije je sintagma koju sam ja skovao za jednu, pre svega, dramsku situaciju koju ja doživljavam kao univerzalnu, u smislu da se javlja u mnogim klasičnim dramskim tekstovima, pre svega u tragedijama, ali istovremeno u širem smislu egzistencijalna situacija, pa se kao takava može prepoznati i u drugim žanrovima. E sad, da odgovorim konkretno na pitanje šta bi ta situacija značila, pa to je znači situacija u kojoj se nalazi mladi junak. U svim ovim dramama se radi o muškom junaku.
To sam vas htjela pitati malo kasnije, da li je baš nešto, postoji neki specifikum vezan za mušku inicijaciju, ali verovatno da i postoji, pa ćete o tome malo kasnije. Ali sad da se vratimo, dakle, šta je baš inicijacija? Šta je ona u dramskom smislu, a pretpostavljam da ste to ipak nekako povezali sa životom?
Ja sam lični jedan stvaralački, da kažem, izazov imao, da sam zapravo knjigu završavao u trenutku kada sam ja sa njenom problematikom kao ličnost udavno već sam je prevazišao. Tako da je onda trebalo nekako da pravim neku arheologiju vlastite duše i da se vraćam u poslednjim esejima koje sam pisao, to kako sam se ja osjećao i šta je tu mene motivisalo zapravo kada sam prve eseje pisao, jer prvi esej, kao recimo taj o Hamletu, napisan još pre 7-8 godina, a poslednji o Leonsu i Leni pre nekoliko meseci. Tragedija inicijacije, da konačno odgovorim na pitanje, jeste zapravo najjednostavnije rečeno jedna vrsta zaglavljenosti, egzistencijalne zaglavljenosti mladog muškog junaka između mladosti i zrelosti. Inicijacija je li podrazumeva u mnogim društvima i ritual ili skup nekih društvenih običaja, pravila, kako vi prelazite iz jedne životne faze u drugu životnu fazu. U mnogim periodima u prošlosti zapravo naše starenje, naše sazrevanje nije shvatano onako kako ga danas shvatimo, kao jedan kontinuitet, biološko-psihološki kontinuitet, nego je shvatano vrlo, kako bih rekao, skokovito. Recimo, kad govorimo o Šekspiru, elizabetansko vreme, i to je jedan fantastičan podatak koji sam ja našao radeći na ovoj knjizi, mnogi ljudi zapravo nisu znali koliko tačno godina imaju. Danas, mislim, svi mi kažemo, aha, ovi ima 23, ovi ima 27, pa pravimo sad tu neku razliku između nekog ko ima 23 ili ko ima 27 godina. Ljudi tada, mnogi nisu znali koliko imaju godina, jer to samo po sebi nije bitno. Bilo je bitno u kom se vi životnom stadijumu, fazi nalazite. Da li ste mlad, zreo ili star čovjek? I zapravo protok našeg biološkog vremena se po tim fazama merio i zato su ti rituali inicijacije bili toliko važni. Vi sada napuštate mladost i prelazite u zrelo doba. Znači, to je priča o nekomu ko tu tranziciju biološku i psihološku nije obavio, ko se zaglavio u njoj. Tragičnost njegove situacije jeste u tome što to nije urađeno iz neke nemoći, nesposobnosti ili ne znam ja koje slabosti, da tako kažem, nego vrlo često iz svesne odluke i doživljaja sveta odraslih kao sveta korupcije. Dakle, da tu iza svega toga stoji jedna, ako hoćete, najšira moguća ideja da je odrastanje i sazrevanje nužno korupcija. I da mi kada postajemo zreli, da se mi zapravo odričemo različitih vidova svoje prvobitne iskonske čednosti. I mnogi od ovih junaka zapravo se nalaze u situaciji da se od njih očekuje da ubiju, da se svete, da lažu, da budu licemerni, da bi dokazali da su zreli, odrasli i, kako bih rekao, adekvatni predstavnici društva.
Da napravimo malu pauzu, pa ćemo da nastavimo priču posle muzike.
Sono sei cielo, vedo gli aerei passare, poi guardo giù, voglio saltare, voglio imparare a volare. E allora volo via, siamo in viaggio, io e la mente mia. Guarda, ho già spiccato il volo ed ora sono proprio sopra casa tua. Il falco va senza catene, brucia gli sguardi, sa che conviene. È indifferente, sorvola le accuse, o scherzità. Io che sono falco, falco a metà.
Lepši dan.
202. Fantazija.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Deđa vola se, dođa vola sa mnom, odlazi, a volim te, ljubavi, jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me, dođa vola se. Oh,
jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Kad se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola sa mnom, odlazi. Na svetu ne krivi me, ne krivi me. Dođa vola se, dođa vola sa mnom, odlazi. A vole te ljubavi, jedina na svetu.
Umetnik.
Ivan Medenica, razgovaramo o njegovoj knjizi Tragedija inicijacije ili Neposojani princ, koju je objavio Clio kod nas. Rekla bih da sad prelazimo iz sfere psihološkog i ličnog u nešto što se tiče društva, što se tiče odnosa pojedinca i društva. Oni su se zaglavili šta dalje? Jel neminovno rezultat smrt, tragičan ishod?
Ja u jednom od tih eseja kažem, sad ne mogu samog sebe baš da citiram, ali parafraziram, sazrevanje ili smrt trećeg nema. Dakle, tu jeste paradoks njihove egzistencijalne situacije. Naravno, svi se mi trudimo i nadamo se da ćemo u zrelom dobu, ako smo tako vaspitani, ako su nam to neki prioriteti u životu, neki svoj moral, neku svoju principijelnost, neke svoje, neku svoju iskonsku čestitost, hajde da to tako kažem, malo patetično, da sačuvamo i trudimo se da je sačuvamo. Ali sam život nas na neki način korumpira u izvesnoj meri i nismo baš uvek u zrelom dobu gospodari svoje sudbine. Jedna teoretičarka ovde, Barbara Everett, pišući o Hamletu, ona kaže, samo mlad čovek može da izgovori monolog biti ili ne biti, u tom smislu da samo mlad čovek može da ima tu iluziju da životu ima neke velike izbore. Čovek u Aleksandra Vašim i mojim godinama, kako bi rekla Barbara Everett, na te dileme biti ili biti samo ironično odmahne glavom i nastavi da gura dalje, jer zna da mora da gura, mislim, ima obaveze prema porodici, prema karijeri, poslu, ili jednostavno ga je život samleo, ili ima neke ambicije koje ga vode, ali to preispitivanje da li mi imamo neke izbore ili nemamo i šta treba činiti, to su zapravo odlike mladosti.
Kako procenjujete obrazovanost, želju za obrazovanošću, želju da pročitaju jednu ovakvu knjigu vaših studenta, režije ili ne daj Bože glume?
Ne znam kako da drugačije da formulišem nego ovako kako ću da formulišem. Sve drame koje sam ja u ovoj knjizi obradio su na spisku obavezne literature mojim studentima.
Niste hteli da rizikujete.
Tako da oni, tako je, oni moraju te drame da čitaju, tako da bi dosta zgodno da pročitaju ono što njihov profesor o tim dramama misli. Ja zapravo od njih tražim da oni zna, da jednostavno u odnosu prema dramskoj književnosti prevaziđu taj srednjoškolski i osnovnoškolski pristup, da ti sad nastavnik objasni šta je PISA da kaže, ja im kažem s tim smo završili sa 15 godina. Mladi ljudi se daju intelektualno aktivirati. Naravno, vi njih zatičete u mnogo lošijoj početnoj poziciji nego neke prethodne generacije. Srednja škola nam se strašno urušila i oni dolaze sa vrlo slabim znanjem iz srednje škole. I to jeste otežavna okolnost za predmete kao što je moj. Ali ipak se zavisi od vas kao nastavnika koliko ćete ih vi inspirisati. Ulaganje u njih i zapravo motivisanje njih da misle, odnosno prirodna inteligencija i sposobnost mišljenja su povezane stvari, ali nisu iste. Neko mora vas naučiti da mislite. Njih niko nije naučio da misle, pogotovo ne da kritički misle. Tad nekad nastaje još veća panika zapravo, ali onda kad vide da to ne boli, da je to zapravo kreativno, da ništa od ovih dela nastalih pre 100, 200 ili 1000 godina se ne uči zato što tako neko odluči da oni to moraju da znaju, nego da tu mogu da prepoznaju odgovore na neka pitanja koje njih danas tište. Zato je to klasika, zato što nam u svim vremenima u manjoj ili većoj meri govori i o nama samima.
Profesore, hvala na ovoj lepoj priči. Htela sam vas pitati i o Bitefu, na čijem ste, Bite festivalu, na čijem ste čelu. Dakle, nastavak sledi. Hvala puno. Bio je ovo Ivan Medenica danas u Arsu sa nama.
Le temps de faire le nécessaire faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie. Il a fallu que je t'accuse. Tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps, quand il n'y aura pas d'école. Ces jours-là pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie, j'ai toujours été son idole. Si tu manquais de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi, en attendant que tu travailles. Je sais que tu peux t'en sortir, tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. Si c'est fichu, entre nous, la vie continue malgré tout. Tu sais, maintenant c'est passé, mais au début j'en ai bavé. Je rêvais presque de vengeance. Évidemment, j'étais jaloux, mon orgueil en a pris un coup. Je refusais de te comprendre. À présent, ça va beaucoup mieux. Et finalement, je suis heureux que tu te fasses une vie nouvelle. Tu pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie. Ce serait merveilleux pour elle. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Les amis vont me questionner, certains vont se croire obligés de nous monter l'un contre l'autre. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi, à se détester et à se rejeter les fautes. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci c'est pour de bon, c'est parti pour la vie entière. Regarde-moi bien dans les yeux, jure-moi que ce sera mieux, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout.
Beograd 202.
Poljubac.
Došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Umetnost, umetnik.
Nežno je ovo malo pre Vlada otpevao, kao i većinu toga što je pevao nežno. Nadajmo se da će Nebeska udica, film o Vladi Divljanu, uskoro moći da bude završena i da ćemo je gledati i da će tu ostati ovekovečeno ono što Vladini bliski misle o njemu. A mi prelazimo na književnost. Gunstein Bake je jedan od najoriginalnijih norveških pisaca, čiji romani su prevedeni na desetak jezika. Roman Modi Out, za koji je 2012. dobio Evropsku nagradu za književnost, kao i najveću norvešku nagradu, pojavio se nedavno i na srpskom jeziku u izdanju Helixa. Ovo je roman o saobraćaju. Čudno zvuči, o ulozi i mestu u savremenom društvu, ali zapravo o fatalnom tehnološkom razvoju koji nam svima uzima danak, no bolje će to ispričati Svetlana Mladenović.
Čovjek i njegova kola idu skupa. On često mre u svom oklopu, neretko ga pamtimo samo onako kakav je bio u oklopu, sav okružen kolima. Planina nije ništa uradila, naprosto je stajala gde inače stoji i zaustavila to meso koje juri. Od onoga što je bila Rut, gotovo da je samo lice ostalo netaknuto. Previše crno da bi bilo istinito, previše teško, put daje, put uzima. Bolovi putuju junom noseći poruke za koje je njegova egzistencija postala tanušna opna. Život želi da traje. Aud se rodila po drugi put izvučena iz utrobe metala i vatre zajedno sa Mod. Život je možda usporena sekvenca sudara, ali Gunstein Bake svedoči da automobil uzme 250 života godišnje. Zabrinjavajuće.
To su reakcije koje najčešće dobijam kako od običnih čitalaca, da tako kažem, tako i od kritičara. I čak i jedan kritičar napisao da smatra da bi ovaj roman trebalo da bude obavezna lektira za 18-godišnjake koji polažu vozački.
Telo se doduše navikne da se kreće 70 km na sat, što je granica do koje unutrašnji organi mogu da prežive u slučaju sudara. Rani modeli su imitirali telo, nosili velika i kitnjasta imena, a onda su zakoni aerodinamike postali princip. Čovek kao pešak potpuno je nezaštićen među grdosijama koje se kreću i 20 puta brže od njega.
Ja je u begge deler, jeg kjører jo bil.
Ja sam i jedno i drugo. Ja živim i u gradu i na selu. Jedan deo vremena u gradu, jedan deo vremena na selu. Kada sam na selu, onda moram da vozim automobil, jer inače su više teško živjeti na selu. I mislim da većina ljudi ima tu vrstu dvostruke egzistencije, jer je većina ljudi svesna koje konsekvence može imati određeno ponašanje kada ste vozač.
Ode sam kanše i to vikim da.
Kršenje pravila se kažnjava smrću. Fotoboks na raskrsnici Mustad Rakse je rekorder u punjenju državne kase, a radiotaksi je formatiran kao saobraćaj da bi ti, dragi slušaoče, uvek znao gde si, ali za razliku od saobraćaja, on nikad ne stoji. 30 godina posle nesreće, Audi je reporterka tog radija koja pilotira i iz helikoptera svakodnevno izveštava o kolonama koje se satima ne miču.
Det er jo et veldig bra spørsmål. Det finnes...
U Oslo postoji jedan lokalni radio koji ima svoj helikopter za saobraćaj. Međutim, taj radio je pravi pakao, on ima svoje formatirane muzičke liste koje pušta da u nedogled. Tako da ovaj radio koji u mom romanu je radio koji sam ja izmislio, nikad nisam takav radio čuo.
Ja, ovaj tip, aldri har hørt, dessverre.
I mod i Audi je izmislio.
Ja već 15-20 godina na svom kompjuteru imam dokument u koji zapisujem naslove za koje mi se učini da bi mogli biti dobri naslovi. I ovaj naslov Mod i Aud sam vrlo dugo imao zato što je na norveškom zanimljiv i malo neobičan i čak relativno težak za izgovor na norveškom. I kada sam shvatio da to želim da bude naslov i da želim da bude roman o saobraćaju, onda je nekako dosta stvari selo na svoje mesto. Znala sam da to moraju biti dve sestre koje doživljavaju saobraćajnu nesreću i onda su se složili delovi
nekako.
Ali putevima je tokom motorizovanog saobraćaja nikao poveliki broj mesta za tugovanje i sećanje. Jedan parijski tunel, 105 km umesto dozvoljenih 50, jedan metalik crni Mercedes sa ulubljenim prednjim delom. Muhamed Al-Fayed nikad nije prestao da veruje da su njegov sin i princeza bili žrtve moći. Ipak, saobraćajne nesreće mogu da se dese bilo kome. Sesti u novi automobil jedan je od najbogatijih osjećaja koji postoje, ali i razlika između vozača i čoveka veća je nego između insekta i čoveka. Danas se možda pisac odvozi u žrtvovanje, sutra možda čitalac.
A mi nemamo knjigu, jer knjigu smo u prethodnoj emisiji poklonili, zato imamo nešto drugo.
202 vam daruje.
Karte za pozorište, naravno. Pozorište Slavija, sutra uveče od 20, Karamazovi, 2x2 ulaznice. I Slavija u ponedeljak od 20 sati predstava za Kasotina, 2x2 ulaznice, 3249202.
Falling leaves in the night. Who can say? tebe. Još jedan savršen dan i sve je opet ko pre. Nasmeši se, sunce te zna i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne ostavljaj poruke, ne dokoli da dama naplata, jer sve što gubiš sam ja.
Umetnik.
8 minuta do 7 sati završavamo priču za ovu nedelju. Čujemo se u ponedeljak. Ono što smo vam spremili u Arsu, pa između 16. i 19. aprila u Beogradu traje manifestacija Dani Beograda. To je upravo povodom onih zapravo obeležavanja i proslave, u svakom slučaju 150 godina. Koliko je prošlo od onog 19. aprila 1867. godine kada je sultan Abdulaziz predao ključeve grada knezu Mihajlu Obrenoviću, u okviru ovog svečanog obeležavanja u utorak će se u Jugoslovenskoj kinoteci odvijati program Dani Beograda na filmu. Tom prilikom možete pogledati dva igrana filma iz 1911. oba u režiji Čiče Ilije Stanojevića. Prvi je Karađorđe, drugi Ulrih Celjski i Vladislav Hunjadi, uz dokumentarni film Povratak srpskih pobunjenika i otkrivanje Karađorđevog spomenika na Kalemegdanu. To se desilo 11. avgusta 1913. godine, tad je naravno i zabeleženo. E pa, te filmove nam za Ars Artifex u ponedeljak predstavlja Saša Erdeljanović, direktor arhiva Jugoslovenske kinoteke. Bavit ćemo se i književnošću. Charles Simić je ovogodišnji dobitnik Zlatnog venca Struških večeri poezije. Nagrada će mu biti uručena u avgustu. Arhipelag je u martu na Svetski dan poezije objavio knjigu Simićevih eseja, Tamo gde počinje zabava. Svetlana Mladenović će govoriti u toj knjizi, a ja ću vam predočiti ono što sam videla gledajući dve predstave, Carstvo mraka u Narodnom pozorištu i Sonet 66. Temišvarska predstava gostovala takođe u Narodnom pozorištu. To je ono što je naš sadržaj u Arsu u ponedeljak. Srećni vam praznici, odmorite se što je moguće više, budite pametni, budite odgovorni prema sebi i prema ovom društvu. Vi čujemo se u ponedeljak.
Samo umetnost govori istinu.
Off to see the world, a
such a lot of world to see.
Apaixonado.